Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ουράνιο τόξο, χρώματα μαζεύει από το φως. Ας ήταν ένα λιώσο, αυτό που ήταν πόθος μου κρυφό. Ένας ύπνος πειρατής, βοηθαμένας πρόξω, το βάρος μου στην κόψη της αυγής. Η κατάλληλη σου αυτίδα να ανοίξει τη θηρίδα, να ματώσουν τα σκοτάδια στα στενά. Κι ο χρόνος την πλευσίδρα, η πιο γλυκιά παγίδα, μια πρόκληση να γίνεται, να γίνεται ξανά. Η κατάλληλη σου αυτίδα να ανοίξει τη θηρίδα, να ματώσουν τα σκοτάδια στα στενά. Κι ο χρόνος την πλευσίδρα, η πιο γλυκιά παγίδα, μια πρόκληση να γίνεται.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και 12. Έβγαλαν λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Και όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με φωνή δυνατή: «Λάζαρε, έλα έξω». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφτούν τη Μαρία και είχαν δει τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε: «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού, για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μια ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραήμ, και έμενε εκεί μαζί με τους μαθητές. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων. και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στο χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους: «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βιθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει: «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Και το είπε αυτό όχι γιατί νοιάζονταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για τη μέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του Ευαγγελίου του Ιωάννη που μας έχει οδηγήσει στον 10ο κεφάλαιο και είμαστε ακριβώς εκείνη τη στιγμή που ο Ιησούς βρίσκεται μπροστά στον τάφο του Λαζάρου. Η αδελφή του Λαζάρου είπε στον Ιησού ότι ήδη είναι 4 μέρες ταμένος και θα μυρίζει και ο Ιησούς είχε ζητήσει να σηκώσουν την πέτρα. Εκεί βρισκόμαστε και διαβάζουμε μετά στο εδάφιο 41. Σήκωσαν λοιπόν την πέτρα από εκεί που βρισκόταν το ποθημένος ο νεκρός. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Και εγώ βέβαια το ξέρω πως με ακούς πάντοτε, αλλά το είπα για τον κόσμο που παρευρίσκεται εδώ, ώστε να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες». Το όλο αυτό, όπως είπαμε, περιστατικό είναι για τη δόξα του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς το είπε αυτό το πράγμα. Προσεύχεται φωνακτά για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πρόκειται να κάνει όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Και ο Πατέρας να πάρει τη δόξα. Τα λόγια του Ιησού αναφέρονται προφανώς σε κάποια προηγούμενη προσευχή του που την είχε κάνει κατά τη διάρκεια των 4 αυτών ημερών πριν από το ταξίδι του στη Βιθανία. Εδώ βεβαιώνει ότι η πηγή της θεραπευτικής του δύναμης και της αναστάσιμης δύναμης είναι ο Πατέρας. Οι προσευχές του απαντιούνται και προκαλούν αισθήματα ευχαριστίας στους ανθρώπους. Οι πιστοί δεν πρέπει να αμφιβάλλουν ποτέ. Ο Θεός ακούει και απαντάει τις προσευχές μας. Και αφού τα είπε αυτά, φώναξε με δυνατή φωνή: «Λάζαρε, βγες έξω». Βγήκε τότε ο πεθαμένος με τα πόδια και τα χέρια δεμένα με πάνες λουρίδες. Το πρόσωπό του ήταν επίσης περιτυλιγμένο με ύφασμα. Τους λέει ο Ιησούς: «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Η ζωή επέστρεψε στο Λάζαρο και αποκαταστήθηκε στο παλιό του σώμα. Βγήκε έξω τυλιγμένος ακόμα στα σάβανα όπως τον έθαψαν. Όταν όμως ο Κύριός μας αναστήθηκε από τους νεκρούς, άφησε όλα τα σάβανα ακριβώς στη θέση που βρίσκονταν το σώμα του και το σουδάριο εκεί που ήταν το κεφάλι του. Βγήκε μέσα από αυτά. Γιατί? Βγήκε με ένα νέο, δοξασμένο σώμα. Δεν χρειάστηκε να κυλήσουν την πέτρα για να βγει ο Ιησούς. Η πέτρα κυλίστηκε για να μπορούν οι άνθρωποι απ' έξω να κοιτάξουν μέσα και να δουν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Το δοξασμένο του σώμα μπορούσε να αφήσει το σφραγισμένο τάφο και μπορούσε επίσης να μπει σε ένα δωμάτιο με όλες τις πόρτες κλειδωμένες. Η Ανάσταση του Λαζάρου και η επαναφορά του στην κανονική φυσική ζωή ήταν μια χειροπιαστή απόδειξη της δύναμης του Θεού, την οποία θα ασκήσει κατά την έσχατη μέρα όταν θα αναστήσει τους πιστούς. Πράγμα μας το έχει πει ήδη στο 5ο κεφάλαιο και εδάφια 28 με 29. Ο Λάζαρος είχε βέβαια αναστηθεί, αλλά θα πεθάνει ξανά. Οι πιστοί θα αναστηθούν και δεν πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Θα ζήσουν αιώνια με τον Θεό. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το 7ο θαύμα, το 7ο σημείο που έχουμε μέσα σε αυτή την διήγηση του Ευαγγελίου. Το 7ο θαύμα, σημείο, ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου. Το θαύμα αυτό έδωσε αφορμή για συζήτηση σχετικά με την Ανάσταση και την αιώνια ζωή. Με το θαύμα αυτό κλείνει το πρώτο μέρος του Ευαγγελίου του Ιωάννη, το μέρος των σημείων, και ξεκινάει το δεύτερο τμήμα, το τμήμα της δόξας. Ο Λάζαρος παρέμεινε νεκρός αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να αρχίσει το σώμα του να αποσυντίθεται. Ο Ιησούς τον ανέστησε, επαναφέροντάς τον στη φυσική ζωή. Η τελική, η οριστική ανάσταση όλων των ανθρώπων θα συμβεί κατά την έσχατη μέρα. Εμείς που ζούμε δεν έχουμε γευθεί ακόμα το φυσικό θάνατο, αλλά έχουμε ήδη αρχίσει να δοκιμάζουμε τη δύναμη του Κυρίου μας που κατανικά τον θάνατο. Τα θαύματα δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να διδαχτούν πνευματικές αλήθειες, να οδηγηθούν στην πίστη και να γνωρίσουν το πρόσωπο του Χριστού. Ο Ιησούς σχεδίασε προσεκτικά την επίσκεψή του στη Βηθανία για να αναστήσει τον Λάζαρο. Οι μαθητές ήταν πια έτοιμοι να καταλάβουν και να πιστέψουν. Η πίστη των δύο αδελφών του Λαζάρου βρισκόταν σε δοκιμασία. Όλα αυτά ξεκαθάρισαν όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το δώρο της νέας ζωής που χάρισε ο Χριστός στον Λάζαρο. Η δυσκολία του θαύματος είχε υπογραμμιστεί με την απελπισία των αδελφών του Λαζάρου και με τη σημείωση ότι ο Λάζαρος ήταν ήδη νεκρός 4 μέρες. Το πνεύμα του είχε ήδη αποχωρήσει από το σώμα, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Ιουδαίων. Κι όμως, μια μικρή δόση πίστης, όσο ένας κόκκος συνάπεως, υπαγόρευσε φράσεις όπως «Αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μας δεν θα είχε πεθάνει», και τώρα, με εντολή του Χριστού, μετακίνησαν την πέτρα από το στόμιο του μνήματος. Ο Ιησούς κάλεσε τον Λάζαρο και ο Λάζαρος βγήκε έξω από το μνήμα. Ξανά, οι θρησκευτικοί ηγέτες έμειναν ασυγκίνητοι, όπως θα δούμε, μπροστά στο μεγάλο αυτό θαύμα και προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Λάζαρο, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 10, γιατί πολλοί πίστεψαν στον Χριστό χάρη σε αυτό. Ακόμα και οι θρησκευτικοί ηγέτες παραδέχονταν μεταξύ τους ότι ο Ιησούς έκανε πολλά θαύματα, όπως θα δούμε στα επόμενα εδάφια 45 με 48. Αλλά τα θαύματα δεν τους οδήγησαν στον Θεό. Τα θαύματα δεν μας σωθούν αναγκαστικά στην πίστη του Θεού. Μας προσφέρουν απλά λόγους και την ευκαιρία να πιστέψουμε σε αυτόν, αν είμαστε άνθρωποι καλής πρόθεσης. Πολλοί από τους Ιουδαίους που είχαν έρθει για να συλληπιθούν στις αδελφές, είδαμε κατάπληξη αυτά που έκανε ο Ιησούς και πίστεψαν σε αυτόν. Και μάλιστα πολλοί τα είπαν στους Φαρισαίους. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το θαύμα αυτό. Μπορεί να εκπλαγείς, αλλά από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πια δημόσια διακονία του Ιησού. Παρόλο που βρισκόμαστε στη μέση σχεδόν του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Η δημόσια διακονία του άρχισε με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που τον ξεχώρισε ως τον αμνό του Θεού. Τελείωσε εδώ με την Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Ευαγγελιστής αυτός ξόδεψε σχεδόν τόσο χρόνο για τις τελευταίες 48 ώρες πριν από τον θάνατο του Ιησού, όσο ξόδεψε και για τα πρώτα 33 χρόνια και 11 μήνες και 3 εβδομάδες και 5 μέρες της ζωής του. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το πρότυπο που ακολουθούν και οι υπόλοιποι συγγραφείς των Ευαγγελίων. Τοποθετούν την έμφαση στις τελευταίες 8 μέρες. Υπάρχουν 89 κεφάλαια στα 4 Ευαγγέλια. 4 από αυτά τα κεφάλαια καλύπτουν τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του Ιησού. 85 κεφάλαια καλύπτουν τα 3 τελευταία χρόνια της ζωής του. Έτσι, περίπου το 1/3 των Ευαγγελίων έχουν να κάνουν με τις τελευταίες λίγες μέρες και τοποθετούν την έμφαση στον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Φίλε, είναι διαστροφή του Ευαγγελίου αν ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν κατέχουν την πρώτη θέση στην πίστη μας. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι που αποτελούν το Ευαγγέλιο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφια 1-4. Οι συγγραφείς των Ευαγγελίων έκαναν ό,τι έκανε αργότερα και ο Παύλος, που είπε: «Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Θα υποθέταμε ότι αυτή η κορονίδα των θαυμάτων, εδώ η Ανάσταση του Λαζάρου, θα έκανε αυτούς τους ανθρώπους, τους σκεπτικιστές, να σκεφτούν διαφορετικά και να δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Ιησούς είχε πει νωρίτερα, αν δεν υπακούνε τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ακόμα κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πιστούν. Διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν σχίζει τους ουρανούς να κατέβει με τρόπο θεαματικό να πείσει τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν τριγυρνάει σήμερα κάνοντας θαύματα. Σήμερα μας ζητάει με έναν ήσυχο τρόπο να θέσουμε την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, ακόμα και όταν ο όχλος και η πλειοψηφία του γυρίζουν την πλάτη. Οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι το πλήθος δεν ακολουθεί τον Ιησού. Φίλε μου, το πλήθος ποτέ δεν τον ακολουθούσε. Πέθανε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε ξανά από τους νεκρούς και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν χρειαζόμαστε άλλο θαύμα. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη αποδείξεων. Το πρόβλημα είναι η απιστία του ανθρώπου. Τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 47, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συγκάλεσαν συμβούλιο και έλεγαν: «Και τώρα τι κάνουμε, γιατί ο άνθρωπος αυτός κάνει πολλά θαύματα». Μπορείς να δεις εδώ ότι το πρόβλημα για αυτά τα λαγωνικά του μίσους δεν ήταν η έλλειψη των αποδείξεων, γιατί ξέραν ότι πολλά θαύματα κάνει. Δεν μπορούσαν να αρνηθούν τα θαύματά του. Και συνέχισαν: «Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, θα πιστέψουν όλοι σε αυτόν. Οπότε θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα φανίσουν και τον τόπο μας και το έθνο μας». Οι άνθρωποι αυτοί φοβόντουσαν ότι θα υπήρχε μια ομαδική επιστροφή στον Ιησού Χριστό που θα έφερνε επανάσταση. Αυτό θα έδινε ίσως την ευκαιρία στη Ρώμη να πέσει πάνω τους. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί κινούνται με βάση τον φόβο. Ο φόβος είναι αυτός που κρατάει πολλούς ανθρώπους μακριά από τον Ιησού Χριστό. Ακόμα και στις εκκλησίες, οι χριστιανοί δεν έχουν την εσωτερική δύναμη να σταθούν στα πόδια τους για την αλήθεια της Βίβλου και του Ευαγγελίου και να διδάξουν το Λόγο του Θεού, γιατί φοβούνται τις επιπτώσεις της κοινωνίας. Τότε ένας από αυτούς, που ήταν αρχιερέα στη χρονιά εκείνη, τους είπε: «Εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και ούτε το βάζετε στο νου σας ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού και να μην εμφανιστεί το έθνος ολόκληρο». Αυτό βέβαια δεν το είπε με δική του έμπνευση, αλλά σαν αρχιερέας που ήταν τη χρονιά εκείνη, έκανε την προφητεία πως ο Ιησούς επρόκειτο να πεθάνει για χάρη του έθνους. Και όχι μονάχα για χάρη του Ιουδαϊκού έθνους, αλλά για να συγκεντρώσει σε μια ενότητα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Οι εχθροί λοιπόν του Ιησού αρχίζουν να δικαιολογούν τους σκοπούς τους, λέγοντας ότι είναι προτιμότερο να πεθάνει ο Ιησούς παρά να πεθάνει το έθνος στα χέρια της Ρώμης. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι παρόλο που κατάφεραν να θανατώσουν τον Ιησού, το έθνος και πάλι χάθηκε όταν ο Τίτος το κατέστρεψε το 70 μετά Χριστόν. Το ότι ο Καϊάφας είχε το χάρισμα της προφητείας και έκανε μια ακριβή προφητεία δεν πρέπει να μας ξεγελάσει. Ακόμα και ο Βαλάμ στην Παλιά Διαθήκη μπορούσε να προφητεύσει σωστά, αλλά ακόμα και το θρησκευτικό κατεστημένο, σε αυτήν την περίπτωση, αναγνώρισε ασυναίσθητα και παρά τη θέλησή του το εξιλωτικό έργο του Χριστού. Αγαπητοί μου φίλοι, ιδιαίτερα τα εδάφια 51 και 52, μας δείχνουν ότι η Εκκλησία ξεπερνά τα φυλετικά και εθνικά όρια. Ο θάνατος του Χριστού προσφέρει σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Οι ηγέτες των Ιουδαίων σκέφτονταν πώς θα μπορούσαν να αποφύγουν την τιμωρία από τη ρωμαϊκή κυβέρνηση αν θανάτωναν τον Ιησού. Οι σκοποί του Θεού ξεπερνούν τα σύνορα του Ιουδαϊκού έθνους και περιλαμβάνουν όλη την ανθρωπότητα. Ο σκοπός του είναι να ενώσει όλους τους ανθρώπους μέσω του Χριστού σε μία πίμνη, σε μία εκκλησία. Οι τοπικές εκκλησίες αποτελούν μέρος μιας πνευματικής εκκλησίας και κατά συνέπεια δεν πρέπει να ζουν σε απομόνωση. Η μία πνευματική εκκλησία του Χριστού περικλεί όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και Τον ακολουθούν ως Κύριό τους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα πήραν την απόφαση να Τον σκοτώσουν, γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια δημόσια ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά αναχώρησε από εκεί σε μια τοποθεσία κοντά στην έρημο, στην πόλη που λέγεται Εφραήμ, και έμεινε εκεί μαζί με τους μαθητές του. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η αρχή του τέλους. Αποφάσισαν πλέον ανοιχτά να θανατώσουν τον Ιησού και είναι εναντίον του πια από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς που βρίσκεται αυτή η πόλη Εφραήμ, αλλά ήταν μάλλον στην επαρχία, σε κάποια έρημο κοντά. Στο μεταξύ, πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να εξαγνιστούν. Ο Ιωάννης, αφηγούμενος στα τελευταία γεγονότα της διακονίας του Ιησού, μιλάει για το ταξίδι του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και για τελική δράση του σε εκείνη την πόλη. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και έλεγαν μεταξύ τους, καθώς στέκονταν στο ναό, ποια είναι η γνώμη σας? Είναι άραγε βέβαιο ότι θα έρθει στη γιορτή? Επίσης και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι είχαν δώσει εντολή, αν κανείς μάθει που είναι, να τους το μηνύσει για να το συλλάβουν. Τα πλήθη έρχονται λοιπόν στα Ιεροσόλυμα να εξαγνιστούν πριν το Πάσχα. Καθώς περνούν μέσα από όλες αυτές τις τελετουργίες και συναντιούνται με άλλους ανθρώπους, εκφράζουν διάφορες γνώμες και απόψεις για τον Ιησού. Αναρωτιούνται αν ο Ιησούς θα έρθει τη χρονιά εκείνη στη γιορτή του Πάσχα. Ξέρουν όλοι ότι το Συμβούλιο τον ψάχνει. Και με το κλίμα αυτό μπαίνουμε στο 12ο κεφάλαιο, που πηγαίνουμε πάλι με τον Ιησού να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι, στο σπίτι του Λάζαρου, της Μαρίας και της Μάρθας στη Βιθανία. Ο Ιησούς άρχισε τη δημόσια διακονία του σε ένα γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας. Κλείνει τη δημόσια διακονία του με επίσκεψη σε αυτό το σπίτι. Ο Κύριος έδωσε έμφαση στην οικογένεια, τη χριστιανική οικογένεια, την οικογένεια που πιστεύει στον Θεό. Ο γάμος είχε την ευλογία του Θεού και έτσι ξεκίνησε εκεί η διακονία του. Και τώρα ερχόμαστε στην πολύ όμορφη εικόνα της λατρείας μέσα σε ένα σπίτι. Ο Ιησούς λοιπόν, 6 μέρες πριν από το Πάσχα, ήρθε στη Βιθανία, όπου βρίσκονταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Του παρέθεσαν λοιπόν δείπνο εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν στο τραπέζι μαζί με τον Ιησού. Τότε η Μαρία πήρε ένα δοχείο που περιείχε 327 γραμμάρια πολύτιμο μύρο από γνήσιο ναρδόσταγμα και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Κατόπιν σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Ενώ στα Ιεροσόλυμα σχεδιάζουν το θάνατό του, στη Βιθανία οι φίλοι του σχεδιάζουν ένα γιορταστικό δείπνο για αυτόν. Ο Λάζαρος, ο άνθρωπος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, έχει κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είχε πει: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει». Αυτό ήταν για τον Λάζαρο. Τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Αυτό όμως πρέπει να είναι αλήθεια και για μας. Με ένα πνευματικό τρόπο. Είμαστε νεκροί από τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας. Και αν δεν το γνωρίζαμε και αν δεν είχαμε κοινωνία μαζί του, θα ήμασταν ακόμα νεκροί. Η υπόσχεση όμως του Ιησού Χριστού είναι: «Για καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ». Και μιλάει ασφαλώς για το πνευματικό θάνατο της αιώνιας ζωής. Η Μαρία κάθεται στα πόδια του Ιησού και αυξάνει σε γνώση και χάρη του Χριστού. Η Μάρθα ετοιμάζει το τραπέζι, σερβίρει το φαγητό. Αυτό είναι το χάρισμά της και αυτό εξασκεί. Στα τρία αυτά αδέρφια βλέπουμε τα τρία ουσιώδη στοιχεία της Εκκλησίας. Πρώτα απ' όλα, καινούργια ζωή είναι Χριστό στη ζωή του Λάζαρου. Αυτό αντιπροσωπεύει σε αυτή την κοινωνία. Μετά, λατρεία και προσκύνηση είναι η Μαρία που κάθεται στα πόδια του Ιησού και αυξάνει σε γνώση και προσκύνηση του προσώπου του Χριστού. Και το τρίτο, υπηρεσία. Αυτή είναι η Μάρθα που εργάζεται και υπηρετεί. Και το σπίτι αυτό στη Βιθανία είναι μια όμορφη εικόνα της Εκκλησίας. Ή της Εκκλησίας όπως πρέπει τουλάχιστον να είναι. Το περιστατικό αυτό επικεντρώνει την προσοχή μας στην αφιέρωση και στη λατρεία. Μέσα από την τρυφερότητα και την προσήλωση αυτής γυναίκας της Μαρίας. Έχρισε τα πόδια του Ιησού με αυτό το ακριβό μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Μερικοί νομίζουν ότι αυτή είναι η ίδια ιστορία με την ιστορία της πόρνης που έπλυνε τα πόδια του Ιησού. Όμως όχι. Είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο. Λέει τότε ένας από τους μαθητές, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο γιος του Σίμωνα, αυτός που πρόκειτο να τον προδώσει. Γιατί τάχα το μύρο αυτό να μην πωληθεί για 300 δινάρια και να μην δοθεί στους στοχούς? Αυτό όμως το είπε όχι γιατί τον ένοιαζε για τους στοχούς, μα γιατί ήταν κλέφτης και γιατί κρατούσε το ταμείο και έκλεβε τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Εδώ ο Ιούδας ο Ισκαριώτης φανερώνει την αληθινή του φύση. Είναι ταμείας, αλλά δεν νοιάζει για τους στοχούς, νοιάζει για τον εαυτό του. Παίρνει χρήματα από το κοινό ταμείο. Κλέβει. θέλει να δοθούν τα χρήματα της Μαρίας στους φτωχούς για να τα χειριστεί εκείνος και να πάρει το κομμάτι του. Και νομίζω ότι και σήμερα το πραγματικό τεστ του χριστιανού είναι το πώς χειρίζεται τα χρήματά του. 300 δινάρια ήταν το ετήσιο εισόδημα ενός εργάτη εκείνης εποχής. Εκείνο το μοίρο ήταν πολύ ακριβό για να το χρησιμοποιήσει η Μαρία για τον εαυτό της, αλλά όμως το έχει σε όλο στον Ιησού. Φίλοι μου, αν μάθουμε να καθόμαστε στα πόδια του, θα του δίνουμε κι εμείς περισσότερα. Η Μαρία είχε φυλάξει το πολύτιμο αυτό μοίρο σε ένα αλαβάστρινο δοχείο. Τώρα το δίνει όλο στον Ιησού. Αυτή είναι η απόλυτη στοργή, λατρεία, προσήλωση στο πρόσωπό του. Το άρωμα εκείνου του μοίρου γεμίζει το σπίτι και ακόμα γεμίζει τον κόσμο όλο σήμερα, καθώς μας καλεί να το μιμηθούμε. Του είπε τότε ο Ιησούς, άφησέ την. Το έχει φυλάξει αυτό για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Και όσο για τους φτωχούς, αυτούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Ενώ εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε. Ο Ιησούς εδώ φανερώνει ότι η γυναίκα αυτή του δίνει τιμές νεκρού. Και με αυτό ομολογεί ότι εισέρχεται στον θάνατό του. Διαισθάνεται ότι πρόκειται να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου αυτή η γυναίκα και τον προετοιμάζει γι' αυτό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραψε ότι ο Ιησούς είπε πως οπουδήποτε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα διηγούνταν και το πεσαδικό αυτό, και αυτό είναι αλήθεια. Τι αντίθεση ανάμεσα σε αυτή την Μαρία και στον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Εδώ είναι που συναντιούνται το φως και το σκοτάδι. Ο Ιησούς λέει ότι οι φτωχοί είναι πάντοτε μαζί μας, ενώ εκείνος δεν θα είναι πάντοτε μαζί μας. Ίσως να νομίζω ότι αυτή είναι μια αντίθεση με τη δήλωση που έχει κάνει ότι θα είναι πάντα μαζί μας και ότι ποτέ δεν μας αφήσει, θα μας εγκαταλείψει. Όμως η διαφορά είναι ότι σήμερα ο Ιησούς Χριστός δεν τον έχουμε με κάποιο φυσικό σώμα να μπορέσουμε να τον υπηρετήσουμε όπως υπηρετούμε τους φτωχούς που είναι πάντοτε μαζί μας. Τη στιγμή λοιπόν που οι θρησκευτικοί ηγέτες ετοιμάζονται να τον σκοτώσουν, η πραγματική πιστή γυναίκα προετοιμάζει τον Ιησού για τον θάνατο. Θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά στο πολύ ενδιαφέρον αυτό 12 κεφάλαιο. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας και μακάρι να μην πλουτίζουμε μόνο σε γνώσεις, αλλά και σε πίστη στον Ιησού Χριστό.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.